which can never be removed.
All in.
You count cards, right?
I'm not that smart.
But you win. You need someone to stake you.
That's what you do. You run a stable.
I'm always looking for a good thoroughbred.
Having been sentenced to 10 years in prison, I learned to count cards.
How'd you do that?
Poker's all about waiting.
Check, raise, re-raise, call.
Then something happens.
You remember it?
This is where all the good stuff happens.
Ba, arratsaldeon berrirore entzuleok, eta asteartero bezala irekiko diogu tartea zinemari. Zinema kartelerako proposamen bat ekartzen dugu oraingoan, eta ohikoa den bezala horretaz hitz egiteko gomendio hau ekartzen digu Gontzal Agotek. Arratsaldeon, Gontzal.
Arratsaldeon.
Bueno, zer moduz hasteko eta behin urte berri hon?
Ba, itzuri ere, ongi hasi dugu urtea, zu?
Ongi ere, gainera gaurko giroarekin, ba, askoz hobe gozatzen dira horrelako neguko egun hauek. Bueno, gaurkoan El Contador de Cartas, aurtengo filma edo 2021 amaierako filma ekartzen diguzu. Eta bueno, bertan William Tell, militar roia eta poker jokalari profesionalaren historioa kontatzen zaigu. Bere bizitza aztoratu eginen delako, oso bizitza zorrotzera ematen omen du William Tellek, eta bere bizitza aztoratu egiten da zer dela eta.
Bueno, berez, bai, zuk esan duzu poker jokalaria, ez da bakarri pokerrean aritzen, kartetan oroar, eta kasino ibiltzen da, bueno, hori duelako bizimoldea. Bai, hor kontua da, bera baduela, iragan, ez dakit nola esan, iluna, edo aztu nahi duen iragana, eta horregatik murgildu da bizigiro hortan. Orduan, bueno, nahiko lasai bizi da ariketa, mutil gazte bat gurutzatzen zaion arte, bidean gurutzatzen zaion arte, eta bueno, ark esandakoak edo ark kontatutakoak estoratuko ditu protagonista. Eta bueno, horren ondorioz ordura arteko bizimolde lasai samare hori edo errutinario hori aldatu beharko du.
Bai. Bueno, drama bezala katalogatzen dute edo jartzen dute, hemen deskribatzen dute webgunen nagusiek. Ez dakite ala den drama bat den, ala gehiago da suspense moduko zezer.
Ez, drama gordina da. Badu, suspensearen edo ez dakit, misterio ukitu bat, azken finean ez dakizulako oso ongi, bueno, batetik zer eskutatzen duen pertsonai honek, zergatik eramaten duen alako bizimoldea, baina bueno, berez bertan kontatzen zaiguna drama da. Eta bueno, pertsonaien ibilbidean ere dramarekin batera nik esan duke zama ere badela, ez? Iragana dute zama edo pisu, eta bueno, bakoitza bere moduan, hiru dira protagonista nagusiak, eta bakoitza bere moduan saiatuko da, bueno, pisu horri edo iraganearen karga horri aurre egiten, ez? Eta bueno, hor murgilduko dira, haien arteko bideak elkartuko dira alako batean, baina bakoitzak modu bat izanen du aurrera segitzeko.
Bai, aktore, bueno, zuzendaria Paul Schrader da. Ez ditu horrela agian lehen lerroko filmak egin, ala sari handiak jaso dituzten filmak egin, baina behintzat aktore gaztez eta aktore zain gaztez baliatu da film honetarako, tartean William Dafoe parte hartzen du film honetan.
Bai, bueno, Paul Schrader da, ez da agian sobera ezaguna, baina da, bueno, Hollywood berria deitu den edo dituzten horren ordezkarietako bat. Zuzendari lanetan aritua da, orain dela 41 urte hasi zuen bere ibilbidea zuzendari lanetan, eta bueno, egin ditu, film nabarmen batzuk, agian publiko edo kritikaldetik ezagunena izanen da, 80ko hamarkadan Richard Gerrerekin egin zuen American Gigolo, horrekin zenbait zari eta jaso titulako, baina zuzendaria izateaz gain gidoilaria ere bada, eta bueno, agian horregatik da ezagunagoa, izan ere Martin Scorsese-rekin hainbatetan egin izan du lan, eta besteak beste, bueno, Scorsese-ren bi maisulanetan hartu zuen parte, eta bueno, berak idatzi zituen pelikula horiek, batetik Taxi Driver, eta bestetik Ragin Bull, kasu honetan, edo toro salvaje, ez? Beste pare bat ere egin zituen, Scorsese-rekin, eta egia esan, bere ibilbidea, ari bat lan bereziki, bosaiko paraleloa izan zen Scorsese-ren bidearekin, hain zuzen ere, bie konpartitzen dutelako, pixka bat, lehen aipatu dudan, zama eta iraganaren, iraganaren gandik ies egiteko behar horren inguruko, hausnarketa moduko bat, biek nahiko ikuspegi morala dute, errenzioa bilatzen dute haien pertsonaiek, eta orduan, bueno, esanen duke, bueno, pues, esrader agian ez da horren beste nabarmendu, baina, bueno, Scorsese-ren hildotik datorren zuzendari onona da.
Bai, beraz, horre Pablo Schraderren proposamena, gaurkoan El Contador de Cartas eta Gontzal Lagotek ekarri dugu. Eskerrik asko Gontzal, urrengo asteartean egonen gara.
Bale, eskerrik asko zuri, ongi zahar.
Agur. Io.